program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih 30 minuta sa vama će biti producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za sredu 17. maj. Situacija na Kosovu stabilna, ali poverenje između Beograda i Prištine podrijeveno neodgovornim izjavama sa obe strane, saopšteno na sednici Saveta bezbednosti u Kosovu. Koalicija od 12 stranaka predložila Ramuša Haradinaja za premijera Kosova. Vanredni poverenik Agrokora u poseti Srbiji danas se obeležava Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije. U Srbiji danas pretežno sunčano, ponegde sa kišom, najviša temperatura do 24 stepena. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti priču o dugogodišnjem osuđeniku nepriznatog entiteta Republike Srpske Krajine koji, kako je obelodanila institucija ombudsmana, nakon sprovedene kontrole, zatvorsku kaznu neosnovano izdržava u Srbiji Miloš Janković, VD zaštitnika građana.
Ovde nije došlo do bilo kakvog priznavanja odluke. To je odluka stranog suda i ne postoji pravni osnov da bi to lice izdržavalo kaznu u srpskim zatvorima.
Uprkos tome što se o suočavanju sa prošlošću sve manje govori u javnom prostoru, organizacije mladih na prostoru bivše Jugoslavije pokrenule su inicijativu za podršku Regionalnoj komisiji za utvrđivanje činjenica o žrtvama ratnih zločina. Anita Mitić iz inicijative Mladih za ljudska prava.
To je posleratna generacija, kasnih 90-ih, čak i 2000-ih, koji su danas na ulici uprkos i medijskom mraku. Oni zaista imaju pitanja, postavljaju pitanja, žele da se bave tranzicionom pravdom, žele da se bave suočavanjem sa prošlošću.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na redovnom tromesečnom zasedanju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u Kosovu saopšteno je da je situacija generalno stabilna, ali da je neophodni nivo poverenja između Beograda i Prištine podriven poslednjim dešavanjima, odnosno izjavama zvaničnika dve strane. Šef UNMIK-a Zahir Tanin je saopštio da se Beograd i Priština međusobno optužuju za provokaciju.
U poslednjem tromesečju zabeležili smo oscilirajuće tenzije, iako je situacija generalno ostala stabilna. Eskalacija je bila izbegnuta nakon diplomatskih intervencija, ali neophodni nivo poverenja između Beograda i Prištine dodatno je urušen zbog brojnih neodgovornih i zapaljivih izjava.
Kao pomak je Tanin je naveo mirno uklanjanje zida u Severnoj Mitrovici kao i obustavljanje inicijative za formiranje vojske Kosova. Međutim, odnosi između Beograda i Prištine još uvek nisu jednostavni, napominje šef UNMIK-a.
Česti izborni ciklusi su deo kontinuuma koji ometa briselski dijalog i sprovođenje njegovog centralnog argumenta, zajednice srpskih opština.
Ministarka pravde Srbije Nela Kuburović navela je da Srbija nastavlja da učestvuje u dijalogu odgovorno i posvećeno i pored poteškoća. Kritikovala je izjave albanskih lidera te bivšeg šefa misije OEBS-a Vilijama Vokera, a posebno puštanje na slobodu Ramuša Haradinaja.
To je i razlog zbog kojeg smatramo sramotnom i skandaloznom odluku francuskog suda u Colmar da odbije izručenje Ramuša Haradinaja, koji je osumnjičen za najozbiljnije ratne zločine.
Ambasadorka Kosova u Ujedinjenim nacijama Vljora Čitaku rekla je da smatra misiju UNMIK-a nepotrebnom, a što se tiče izjava albanskih političara o projektu u Velike Albanije, naglasila je.
There is no great Kosovo.
Nema veliko Kosovo ili velike Albanije, već samo Albanci koji žive na Kosovu, Albanci koji žive u Albaniji, Albanci koji žive u Makedoniji. Naš zajednički cilj je da budemo ravnopravni građani Evropske unije.
Kao i na prethodnom zasedanju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, Sjedinjene države, Francuska i Velika Britanija založile su se za postepeno gašenje misije UNMIK, dok se Rusija usprotivila. Demokratska partija Kosova, DPK, Alijansa za budućnost Kosova, Inicijativa za Kosovo i devet manjih partija prijavile su koaliciju za predstojeće parlamentarne izbore na Kosovu i saglasile da kandidat za premijera bude lider Alijansa za budućnost Kosova i nekadašnji komandant Oslobodilačke vojske Kosova, Ramuš Haradinaj. Ovih 12 stranaka su prešle preko izjava da imaju crvene linije preko kojih neće preći kada je reč o koaliciji, a na to ih je, kako navode analitičari, naterala ranije postignuta predizborna koalicija između Demokratskog saveza Kosova i Alijanse Novo Kosovo. Na predstojećim parlamentarnim izborima na Kosovu predstavnici Srba po svoj prilici neće nastupiti jedinstveno. Iz dosadašnje građanske inicijative Srpska lista, koju zvanično podržava Beograd nakon višemesečnih nesuglasica i najzad potpunog raskola, formirane su dve partije, na čijem su čelu Slavko Simić i Aleksandar Jablanović. Na izbore idu i samostalna liberalna stranka Slobodana Petrovića, kao i građanska inicijativa Sloboda, demokratija, pravda Olivera Ivanovića. Iz Severne Mitrovice se javlja Maja Fićović.
Predsjednik političke partije Građanska inicijativa Srpska lista Slavko Simić kaže za Radio Slobodna Evropa da je Srpska lista od samog početka ukupljala sve one koji su bili spremni da prevaziđu sve političke, stranačke i lične nesuglasice i predrasude koje su postojale do 2014. te da je i sada spremna da primi sve one aktivne političke partije koje žele zajedno da vode jedinstvenu političku i institucionalnu politiku kroz institucije u Prištini.
Ukoliko neko nije spreman da prevaziđe političke, stranačke i lične interese, takvim ljudima sigurno nije mesto u Srpskoj listi.
Kaže Simić i dodaje da Srpska lista sigurno neće ni sa kim sklapati bilo kakav predizborni koalicioni sporazum. Podsjetimo, Centralna izborna komisija donela je odluku i o registraciji nove stranke pod nazivom Partija kosovskih Srba, na čijem je čelu Aleksandar Jablanović. Lider samostalne liberalne stranke Slobodan Petrović, koja je na prošlim parlamentarnim izborima nastupila kao deo Srpske liste, kaže da su oni zagovornici zajedničkog nastupa, iako su svesni da to neće u punom kapacitetu da se i dogodi. Naglašava da su proteklih nedelja radili na tom polju, te da se njima priključilo nekoliko stranaka i organizacija i da su se neke utopile u samostalnu liberalnu stranku.
Nama to nije strano i mi smo spremni za takvu vrstu aktivnosti. S druge strane, ukoliko se ne nađe dogovor i rešenje za jednu treću, tu neko zajedničko listu, kako se već zove, mi ćemo svakako uzeti učešće na ovim izborima i potpuno sam siguran da ćemo potvrditi podršku koju već puno decenija imamo od naših građana.
Kaže lider samostalne liberalne stranke za Radio Slobodna Evropa, dodajući da bi favorizovanje jedne opcije od strane Beograda nanelo ogromnu štetu Srbima na Kosovu, koji dele iste probleme i zajedničke izazove. Lider građanske inicijative SDP Oliver Ivanović kaže da je kada su kosovski izbori u pitanju, a posebno parlamentarni, jako važno da ne dođe do rasipanja glasova.
Ali to mi sami međusobno teško uspemo da dogovorimo i onda nam je u takvoj situaciji važna podrška Beograda. Ono što se može očekivati jeste da Beograd pomogne u formiranju liste koja će biti sastavljena, za razliku od ranije, od kredibilnih ličnosti i pojedinaca koji su dokazani u svojim strukama ili u politici.
Miodrag Marinković, programski direktor nevladine organizacije Aktiv, kaže da u realnosti vidimo da u ovoj rundi parlamentarnih izbora neće biti ujedinjenih srpskih predstavnika, a da je bitno da se mora shvatiti da će Srbi postati značajan politički faktor samo ukoliko ne dođe do osipanja mandata unutar srpskog političkog kokusa.
Postoje nekoliko partijskih entiteta koji će sada samostalno ići na izbore, ali ono što je bitno jeste da li oni imaju interni koalicioni potencijal da kasnije naprave zajedničku platformu koja će štititi srpske interese. Isto tako bitno jeste da se postigne konsenzus oko učešća srpske zajednice na ovim parlamentarnim izborima, kako bismo mi povećali šanse da imamo veći broj predstavnika, samim tim imamo i veće mogućnosti da u kasnim koalicionim dogovorima sa vladajućim kosovskim partijama postignemo obezbeđivanje srpskih interesa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Država treba da se suoči sa odgovornošću i reši slučaj DJK, dugogodišnjeg osuđenika koji, kako je obelodanila institucija ombudsmana, nakon sprovedene kontrole zatvorsku kaznu neosnovanu izdržava u Srbiji, stav je stručnjaka koji su o tome govorili za Radio Slobodna Evropa. Naime, utvrđeno je da je tokom ratnih sukoba i zatvora u Belom manastiru, gradu na teritoriji Hrvatske, tada delu međunarodno nepriznate i samoproglašene Republike Srpske Krajine, prebačen na odsluženje 10-godišnje zatvorske kazne u Srbiju bez validne presude ovdašnjeg suda. To pitanje otvara sumnje o drugim sličnim slučajevima i potencijalnim kršenjima ljudskih prava ove vrste osuđenika. Beleži Milan Nešić.
Ovdje nije došlo do bilo kakvog priznavanja odluke. To je odluka stranog suda i za srpski pravni sistem to lice nije izvršilac krivičnog dela. Odnosno, ne postoji pravni osnov da bi to lice izdržavalo kaznu u srpskim zatvorima.
Kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Miloš Janković, vršilac dužnosti zaštitnika građana. Zašto se i kako osuđenih suda nepriznatog entiteta našao u zatvoru na teritoriji Srbije, u momentu kada to nije regulisano međudržavnim sporazumom ili zakonom? Zaštitniku građana, koji podsjeća da je Savezna Republika Jugoslavija državnost Hrvatske priznala još 1992. i iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija predočeno da je uzrok, citat, pogoršanje bezbednosne situacije u Republici Srpskoj Krajini, što je za posljedicu moglo imati bekstvo ili stradanje osuđenih lica, kraj citata.
Uopšte ovdje ne bih insinuirao da je bilo ovdje loših namjera. Međutim, činjenica je da nije ništa urađeno da se sve to obavi u zakonu predviđenoj proceduri. Osim toga, ono što je jako veliki problem, da to faktičko stanje koje je zasnovano, kasnije nije na bilo koji način pravno utemeljeno ni odlukama Vrhovnog suda, niti Ustavnog suda.
Uz ovaj posljednji, javno se posredstvom zaključka ombudsmana posjetila i slučaja Miladina Mitrovića. Ova dvojica ljudi su, kako saznajemo, pred sudom u nepriznatoj Republici Srpskoj Krajini osuđeni zbog ubistva na 10, odnosno 8 godina zatvora. Tokom izdržavanja kazne u Sremskoj Mitrovici, ni jedan ni drugi se sa odobrenog osustva nisu vratili u zatvor. Obojice su približno posle desetogodišnjeg perioda privedeni i vraćeni na odsluženje kazne. Pred domaćim institucijama su uz pomoć zastupnika ukazivali na detalje za koje su verovali da su apsurdni u njihovim slučajevima. Obojici su odbijene ustavne žalbe. Međutim, u korist Mitrovića je kraj marta ove godine presudio Europski sud za ljudska prava u Strasburu, kome su se obratili članovi njegove porodice. Predstavka je podneta i u slučaju čoveka kojim se bavila institucija ombudsmana. Njegov identitet, Đuro Kljajić, otkrio nam je Milan Jovanović koji ga zastupa.
Sud je prihvatio da odlučuje o predmetu, ali još uvek odluka nije doneta. Ali činjenično stanje koje se odnosi i na Đuru Kljajića i na Miladina Mitrovića je gotovo identično, znači skoro potpuno isto. Tako da ja mislim da Europski sud ne bi mogao da donese drugačiju odluku u slučaju Đure Kljajića od odluke koje je donio u slučaju Miladina Mitrovića.
Miladin Mitrović je inače još 2012. godine pomilovan ukazom predsjednika Srbije, a ubrzo nakon toga je preminuo. U zatvoru je proveo period od 1996. do 1999. i 2010. do 2012. godine. Kljajiću, također osuđenom za ubistvo, pomilovanje nije odobreno, rekao nam je njegov zastupnik Jovanović. Ima li još sličnih primjera ovima? Do ovog trenutka od Uprave za izvršenje krivičnih sankcija nismo dobili odgovor. Za to, međutim, ima ozbiljnih indicija, kaže Nikola Kovačević iz Beogradskog centra za ljudska prava.
Ti ljudi postoje, oni uglavnom borave u Sremskoj Mitrovici. Nije isključeno da se pokrene postupak utvrđivanja odgovornosti tih ljudi ponovo, ali ono što je suština i što Europski sud za ljudska prava kaže, to mora da uradi sud koji je zakonom ustanovljen i koji je priznat propisima Republike Srbije. Ovako, oni jesu nezakonito lišeni slobode i da, po mom mišljenju, njihovo izvršenje kazne bi trebalo da bude prekinuto.
Pitanje na koje bi nadležni morali dati odgovor odnosi se na mogućnost obnavljanja postupaka za koje su pobrojena lica osuđena pred sudom i u trenutku kada su odluke donete i danas međunarodno nepriznatog entiteta. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Situacija na Kosovu stabilna, ali poverenje između Beograda i Prištine podriveno je neodgovornim izjavama sa obe strane, saopšteno na sednici Saveta bezbednosti o Kosovu. Koalicija od 12 stranaka predložila Ramuša Haradinaja za premijera Kosova. Vanredni poverenik Agrokora u posjeti Srbiji, napadači upali u afganistansku radio televiziju, ima povređenih. U Srbiji danas pretežno sunčano, ponegde sa kišom, najviša temperatura do 24 stepena. U drugom delu emisije i ova priča, građani i političke stranke u Subotici podeljeni nakon najave Ministarstva rada i socijalne politike da će u tom gradu biti izgrađeno nekoliko stambenih jedinica za migrante, predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Tomislav Žigmanov.
Subotica treba da pokaže solidarnost prema onih koji su zbog različitih vrsta nesreće svoje trenutačno prebivalište našli u našem gradu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Glavni tužilac Haškog tribunala, Serž Bramert, sastao se juče u okviru priprema za redovan šestomesečni izveštaj pred Savetom bezbednosti UN-a sa predstavnicima žrtava u BiH, vršiocim dužnosti glavnog tužijaca BiH Gordanom Tadić, kao i predstavnicima diplomatskog kora u BiH. Nakon sastanka sa članovima Udruženja srpskih žrtava, Bramert je kazao da očekuje da se nastavi sa gonjenjem osumnjičenih za ratni zločin, te da se tome da visok prioritet. Saslušao je, kaže, kritike i smatra da će doći do poboljšanja saradnje unutar Bosne i Hercegovine.
In relation to the search, posebno kada se radi o potrazi za nestalima, jer izgleda da je to jedno pitanje koje ovih dana dobiva manje pažnje. No ja bih radije rekao nešto o tome kako naprijed. Mislim da smo se svi složili oko toga da je žrtva bez obzira na njenu nacionalnost ili na nacionalnost počinitelja. I sve žrtve trebaju dobiti jednako poštovanje i jednaki tretman.
U regionu je počela akcija mladih za prikupljanje potpisa kao znak podrške zahtevu za osnivanje REKOM-a, regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o žrtvama ratnih zločina u vrsti u takozvani berlinski proces međuvladinu saradnju Zapadnog Balkana i zemalja Evropske unije, odnosno na julskom samitu u Trstu premijera zemalja regiona i nekoliko evropskih država. Više u prilogu Branke Mihajlović.
Nataša Kandić iz REKOM-a rekla je na konferenciji za novinare u Beogradu da je cilj da se prikupi 50.000 potpisa kako bi se učesnicima samita u Trstu pokazalo da postoji interes građana da se popišu sve žrtve rata, mesta i okolnosti njihovog stradanja, kao i mesta zatočeništva na teritoriji bivše Jugoslavije, da se pošalje jasna poruka premijerima Zapadnog Balkana i predstavnicima Evropske unije da se od njih očekuje da potpišu politički sporazum kojim se obavezuju da će osnovati REKOM, kaže Nataša Kandić.
Mi ovog puta kažemo, vidite, postoji jedno jako raspoloženje građana, običnih ljudi, da ta regionalna saradnja mora da pođe od prošlosti, da ovde postoji jaka društvena potreba da se na regionalnom nivou osnuje telo koje će osigurati pravo na znanje o tome što se događalo u prošlosti.
Kandićeva kaže da je očigledno da suočavanje sa prošlošću više nije prioritet Evropske unije kao ni političara u regionu, a da do pomirenja ne vode samo gradnja puteva i slični regionalni projekti, već i istine o žrtvama. Zato bi osnivanje REKOM-a trebalo usloviti na sličan način kako je uslovljeno osnivanje i saradnje sa Haškim tribunalom, smatra Nataša Kandić. Organizacije mladih u regionu su počele pre 4 dana da prikupljaju potpise u gradovima u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i na Kosovu, kaže Anita Mitić iz inicijative Mladih za ljudska prava.
Najbolje trenutno ide u Sarajevu i Prištini. Mi ovde pričamo o generaciji mladih ljudi koji nisu generacija 90-ih, već to je posleratna generacija, kasnih 90-ih, čak i 2000-ih koji su danas na ulici uprkos i medijskom mraku i uprkos potrebi da se ova tema suočavanja sa prošlošću potpuno skloni iz javnog prostora. Oni zaista imaju pitanja, postavljaju pitanja, žele da se bave tranzicionom pravdom, žele da se bave suočavanjem sa prošlošću, vide važnost regionalne saradnje kao jedini način da se zapravo živi u mirnom regionu.
Peticiju za osnivanje REKOM-a moguće je potpisati i online. U okviru REKOM-a do sada su potpisane 23.000 žrtava svih ratova na teritoriji bivše Jugoslavije u 90. godinama. Haški tribunal je utvrdio okolnosti u kojima je život izgubilo 18.000 ljudi, ali to je samo deo od 130.000 žrtava u vezi sa ratovima, rečeno je na preskonferenciji u Medija centru u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Vlatko Sekulović, advokat i kolumnista iz Beograda, za Facebook stranicu Zašto kaže da Srbija opet igra ulogu žrtve i traži krivce u drugima, jer se pravi krivci za tragediju srpskog naroda u 90. godinama i dalje kriju u samom narodu i dalje su prisutni i aktivni u javnom životu Srbije.
I sve dok se ti i takvi pojedinci ne izvedu na čistinu, sve dok se u potpunosti ne raskrinka ta njihova suluda politika i zločinačka politika, ne samo prema drugima, nego i prema Srbima pre svega, mislim da će Srbija, nažalost onda i region, biti i dalje taoci nacionalizma i dalje ćemo na neki način tapkati u mestu i dalje ćemo živjeti u jednoj situaciji permanentne nestabilnosti i potencijalnih sukoba, gde najmanji događaj može da izazove vrlo ozbiljne incidente. A posebno u današnjim uslovima kada u Evropi bujaju nacionalizmi.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Vanredni poverenik za Agrokor Ante Ramljak posjetiće danas Srbiju, potvrdio je hrvatski premijer Andrej Plenković. Ramljakov posao je da osigura normalno funkcionisanje sistema Agrokora u kojem su 73 kompanije, kazao je premijer Plenković.
I dobro je da ide tamo i da im objasni sve što radimo. Dakle, prelijevanje gospodarske i financijske situacije tako velikoga gospodarskog aktera kao što je Agrokor nije samo naše pitanje. Ono se reflektira i na Sloveniju i na Mađarsku i na Bosnu i Hercegovinu i na Srbiju i na druge zemlje i normalno je da on obavlja taj dijalog.
Rekao je premijer Hrvatske Andrej Plenković.
Slobodna Evropa.org.
Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije obeležava se danas u više od 120 zemalja, a niz manifestacije biće organizovani u nekoliko gradova Srbije kako bi se ukazalo na jednaka prava svih građana bez obzira na seksualnu opredeljenost. Gay Straight Alliance danas će dodeliti nagradu Duga za 2016-2017. Godinu za doprinos borbi protiv homofobije i transfobije i zaštiti unapređenju ljudskih prava LGBT osoba u Srbiji u prethodnih godinu dana. U konkurenciji su televizija N1, ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić, opština Vračar, glumac Nebojša Glogovac i dramatuškinja Olga Dimitrijević. Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije ustanovljen je 17. maja na dan kad je Svetska zdravstvena organizacija 1991. godine uklonila homoseksualnost iz međunarodne klasifikacije bolesti. Cilj ovog praznika je da se donosiocima odluka javnosti i medijima ukaže na potrebu suzbijanja nasilja i diskriminacije LGBT osoba. Svet, najmanje trojica napadača opasanih bombama upali su u nacionalnu radioteleviziju u gradu Džalabadu na istoku Afganistana, javlja Al Jazeera. Dvojica su detonirala bombe na opasačima, a u toku je akcija snaga bezbednosti prenose mediji. Za sada ima podataka da je 6 ljudi povređeno, javlja Al Jazeera. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump zamolio je sada smenjenog šefa Federalnog istražnog biroa FBI Jamesa Comeya da obustavi istragu o vezama Trumpovog savjetnika za bezbednost sa Rusijom, javlja BBC pozivajući se na američke medije. Nadam se da možeš ovo da obustaviš, navodno je Trump rekao Comeyu u februaru na sastanku u Beloj kući. Taj podatak nalazi se u belešci koji je bivši direktor FBI Comey sastavio dane nakon što je Trumpov savjetnik za bezbednost Michael Flynn podneo ostavku. Pusti Flina, on je dobar čovek, navodi se u belešci koju je, kako prenosi BBC, Comey pokazao svojim bliskim saradnicima. Bela kuća je negirala ove navode.
Predsednik nikada nije tražio od gospodina Comeya niti od bilo koga drugog da prekine bilo koju istragu, pa ni istragu o generalu Flinu.
Navodi se u saopštenju Bele kuće. Jedan od zvaničnika Bele kuće je naglasio da je aktuelni direktor FBI Andrew McCabe prošle sedmice svedočio da do sada nije bilo pokušaja da se ometa istraga. Jedan uticajni kongresmen iz redova republikanaca pozvao je Federalni istražni biro da preda sve relevantne dokumente u narednih nedelju dana. Jason Chaffetz, predsedavajući nadzornog komiteta predstavničkog doma američkog kongresa, zatražio je da se do 24. maja dostavi kompletna korespondencija u vezi sa kontaktima Comeya i Trumpa. Nakon razrešenja Jamesa Comeya, deo američke javnosti kritikovao je šefa države optužujući ga da želi da utiče na istragu koju FBI vodi o navodnom uticaju Moskve na američke izbore.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Regionalne teme. Priključenjem Crne Gore NATO alijansi sa javne političke scene uklonjeno je jedno od pitanja koje je duboko delilo crnogorsko društvo. Da li će i šta to promeniti? Odgovor je potražio Srđan Janković.
Da li to znači da će se u Crnoj Gori smanjiti političke tenzije, odnosno da li će to doprinijeti stabilizaciji političkih prilika? Pitali smo političkog analitičara Zlatka Vujovića koji između ostalog kaže...
Ona će postojati i naravno da će opozicija i vlast truditi se da podržavaju te tenzije jer one pomažu u homogeniziranju njihovog biračkog tijela. Ali teško da ćemo moći i u budućnosti da držimo biračko tijelo, makar ono koje je bliže određenim političkim partijama, samo na bazi prazne priče.
Politički analitičar Zlatko Vujović smatra također da će dosadašnje velike teme smijeniti životni i konkretni ekonomsko-socijalni problemi.
Napokon sad ćemo morati da uslovno rečeno pred opoziciju i vlast će postavljene biti mnogo strožiji kriteriji da bi ocjenjivali birače. To je da ne možemo pričati samo o pominjanju par imena na političkoj sceni Crne Gore, da se na tome svodi politički program. Znači, ono što će biti veoma interesantno jeste da i opozicija ponudi konkretna rješenja za određene probleme, da se povede debata ko stvarno može da ponudi nešto kvalitetno.
Iz ugla jedne od političkih stranaka Socijaldemokratske partije, koja je jedina iz opozicije prisustvovala i glasala za priključenje Crne Gore NATO alijansi, skidanje sa dnevnog reda teme NATO integracija označava početak kraja dosadašnjim političkim monopolima vladajuće stranke. Ivan Vujović, funkcioner SDP-a, ukazuje na potrebu borbe protiv kriminala i korupcije, potrebi za mirnom promjenom vlasti i drugim izazovima.
Crna Gora je sada na raskrsnici ulaska u novu fazu političkog razvoja, koja negdje treba da označi kraj monopola jedne partije, oslobađanje institucija, jednopartijske kontrole, i u konačno mirnu smjenu vlasti na demokratskim izborima.
Podsjetimo, opozicioni Demokratski front je najavio da će poništiti odluku o ulasku Crne Gore u NATO kada se za to, kako su rekli, steknu politički uslovi. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Sednicama gradskog veća u Valjevu odnedavno ne prisustvuju novinari. U zvaničnom objašnjenju lokalne vlasti za takav potez stoji:
radi bolje i sadržajnije informisanosti građana,
sedmoj sili se zabranjuje pristup.
To u prevodu znači da novinari ne rade onako kako oni žele, ne pišu onako kako oni smatraju da bi trebalo.
I ovo je zaista prvi put.
Niko ne pamti da se ovako nešto dogodilo, čak ni u vreme bombardovanja. I za vreme bombardovanja sednice su bile otvorene za javnost.
Opširnije čitajte u tekstu pod naslovom "Oslobodili gradsku vlast od novinara" na internet stranici slobodnaevropa.org.
U Subotici bi prema najavi Ministarstva rada i socijalne politike trebalo u narednih godinu dana da se izgradi nekoliko stambenih jedinica za migrante u okviru gerontološkog centra. Novac će stići od vlade Norveške, ukupno 650.000 evra, a novo izgrađeni stanovi bi bili privremeni smeštaj tražiocima azila. Iz Subotice se javlja Vesela Laloš.
Ideja o izgradnji ovog stambenog bloka građanima Subotice je predstavljena kao već gotov urbanistički plan, što je izazvalo mnoge reakcije građana, ali i nekih političkih stranaka. Savez vojvođanskih Mađara je inicirao peticiju protiv izgradnje, a nju je do sada potpisalo 3700 građana. Ova stranka između ostalog navodi da se do sada hiljade mladih Subotičana iselilo zbog siromaštva i nezaposlenosti, te da je prva obaveza političara da vode računa o svojim građanima. Veliki broj građana Subotice na društvenim mrežama negoduje zbog namere države da naseljava migrante, ali je većina naših sagovornika ipak odbila da svoje stavove iznese pred mikrofonom. Na kritike građana Nenad Ivanišević, državni sekretar u Ministarstvu za rad i socijalnu politiku, navodi da se stvara nepotrebna tenzija.
Nema nikakvog govora o naseljavanju migranata, o trajnom zbrinjavanju ili dodeli stanova migrantima. Dakle, to je ono što je važno da kažemo našim sugrađanima i evo, ovo je moja poruka, dakle, niko nema razloga ni za kakvu zabrinutost, pogotovo vezano za ovaj projekat.
Pojedini opozicioni odbornici su zatražili da se ipak održi posebna sednica Skupštine gde će se raspravljati o ovom pitanju. Predsednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Tomislav Žigmanov, međutim, smatra da je situacija jasna.
Subotica treba da pokaže solidarnost prema onih koji su zbog različitih vrsta nesreće svoje trenutačno prebivalište našli u našem gradu. Subotica je tijekom povijesti pokazivala svoju otvorenost i spremnost da pokaže svim onim koji su nesrećeni humanost kada je u pitanju pomoć. U tom smislu mislim da treba da stane iza projekta izgradnje kuće za migrante. Ono što danas imamo jeste da se to pitanje stavlja u funkciju nekih dnevnopolitičkih interesa i obračuna. Trebalo bi ipak smiriti strasti i hladne glave, doneti odluku da nekoliko obitelji, a riječ je upravo o simboličnom broju, jedno vrijeme nađe utočište u našem gradu.
Žigmanov je istakao da Subotica treba biti primjer i drugim gradovima.
Naravno, zaočekivati je da i drugi gradovi Srbije krenu za primjerom Subotice, te da isto iskazu spremnost da uđu u proces zbrinjavanja migranata koji se nalaze u Srbiji.
Za Radio Slobodne Evrope i Subotice, Vesela Laloš.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije podsjećamo na vesti dana. Situacija na Kosovu stabilna, ali poverenje između Beograda i Prištine podriveno neodgovornim izjavama sa obe strane, saopšteno na sednici Saveta bezbednosti o Kosovu. Koalicija od 12 stranaka predložila Ramuša Haradinaja za premijera Kosova, vanredni poverenik Agrokora u poseti Srbije. Danas se obeležava Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije. Napadači upali afganistansku radioteleviziju, ima povređenih. U Srbiji danas pretežno sunčano, ponegde sa kišom, najviša temperatura do 24 stepena. Bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjoj emisiji. Sa vama smo ponovo u 14 sati. Do tada pozdravljaju vas producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević.